5-нче бүлек. Алар Галилея диңгезе аръягындагы Гресе җиренә килеп туктадылар. Гайса кимәдән төшкәч үк каберләр арасыннан чыккан бер җинле кешене очратты. Ул кеше каберләр арасында яши иде. Аны хәтта чылбырлар белән дә бәйләп куя алмаганнар. Чөнки күп тапкырлар аяк-кулларын чылбырлар белән бәйләсәләр дә, ул бары бер чылбырларны изә һәм богауларны вата торган булган. Берәү дә аны җиңә алмаган. Ул көне-төне бер туктаусыз каберләр арасында һәм тауларда үзен ташлар белән бәреп кычкыра торган булган. Ерактан ук Гайсаны күреп, ул аның янына йөгереп килде һәм аякларына йыгылып каты тавыш белән кычкырды.
Аллаһы Тәгаләнең улы Гайса, миннән сиңа ни кирәк? Аллаһы хакы өчен синнән ялварам. Азаплама мине!
Ул шулай әйтте, чөнки Гайса аңа:
«Шакшы рух, бу кешенең ишеннән чык!»
дигән иде.
«Исемең ишек?»
дип сұрады аннан Гайса.
«Без бик күбәу! Шуңа күрә минем исемем Гаскәр!»
дип җавап бирде тегесе, һәм аларны бу җирдән куып җибәрмәүен үтенеп сұрады. Тау битендә зур дуңгыз көтүе утлап йөри иде.
«Безне дуңгызларга җибәрче! Без аларның ишенә керербез!»
дип ялвардылар шакшы рухлар. Гайса рөхсәт иткәч, кеше ишеннән чыккан шакшы рухлар дуңгызлар ишенә керделәр һәм дуңгыз көтүе текә ярдан диңгезгә ташланып батып үлде. Ә дуңгызларның саны 2000-гә якын иде. Көтүчеләр качып китеп бу хакта шәһәрдә һәм аның тирәсендәге авылларда сөйләп йөрделәр. Ә анда яшәүчеләр исә ни булганын карарга дип Гайса янына килделәр. Эшендә җиннәр булган кешенең киенгән һәм акылына килгән хәлдә утыруын күреп куркып калдылар. Вакыйганы күргән кешеләр җинле кеше һәм дуңгызлар белән ни булганы хакында сөйләп бирделәр. Шуннан соң алар Гайсаның бу урыннан китүен үтенә башладылар. Гайса кимәгә утырган чакта элек җинле булган кеше Гайса белән бергә барырга теләвен әйтте, әмма ул рөхсәт итмәде.
«Бар, иңе кайтып туганнарыңа Раббының сине ничек кызгануын һәм синең өчен нәрсә эшләгәнен сөйлә»,
диде Гайса. Ул кеше китеп, Гайсаның аның өчен нәрсә эшләгәне хакында 10 калада сөйләп йөрде, һәм барысы да моңа таң калдылар. Гайса кимәдә кире икенче як ярга чыккач, яр буенда аның янына тагын күп халык җыелды. Гыйбадәтхана башлыкларыннан берсе, Яһир исемлесе, аны күрү белән янына килеп, Гайсаның аякларына йыгылды һәм ялварып сорады:
«Минем кызым үлем хәлендә ята. Килеп аның өстенә кулларыңны куйчы. Ул сауыгыр һәм яшәр иде».
Гайса аның белән китте. Аңа һәр яктан кысырыклап күп халык ияреп барды. Бер хатын 12 ел буе кан китүдән җафаланган булган. Бик күп табибларда дәваланган, бөтен байлыгын сарыф итсә дә файдасын күрмәгән. Хәле тагын да начарайган икән. Ул Гайса хакында ишетеп:
«Аның киеменә генә булса да кагылсам, сауыгыр идем»,
дип уйлаганга, халык арасына кирип, арттан килеп Гайсаның киеменә кагылды. Шунда ук аның кан агуы туктады һәм ул үзенең тулысынча савыгуын тойды. Гайса үзеннән көч чыкканын тоеп, халыктан сорады:
«Минем киемемә кем кагылды? Халыкның ничек кысырыклавын күреп торасың бит. Ә син кем кагылды дип сорыйсың?»
диделәр шәкертләре. Әмма ул моны эшләүчене күзләре белән эзли бирде. Куркуыннан калтырап төшкән хатын, үзе белән ни булганын аңлап, халык арасыннан чыкты һәм Гайса алдына йыгылып, дөресен сөйләп бирде:
«Кызым, ышануың сине сауыктырды. Имин йөр, исән сау бул»,
диде аңа Гайса. Гайса бу сүзләрне әйткән арада ғибәдәтхана башлығының өйеннән килеп әйттеләр:
«Синең кызың үлде. Остазны бүтән борчыма».
Әмма Гайса аларның сүзләрен ишетеп башлыкка әйтте:
«Курыкма, тик ышан гына».
Гайса Питердән, Якубтан, Якубның энесе Яхьядан башка һичкемгә үзе белән барырга рөхсәт итмәде. Башлыкның өйе янына килгәч, Гайса анда ыгызыгы килеп йөрүчеләрне һәм такмаклап-такмаклап үкереп елаучыларны күрде.
«Сез нигә ыгызыгы килеп йөрисез? Нигә елыйсыз? Бала үлмәгән, тик йоклый гына»,
диде аларга Гайса өйгә кергәч. Аңардан килделәр, әмма ул аларны куып чыгарып, кызның атасын, анасын, үзенең юлдашларын алып, кыз яткан бүлмәгә керде. баланың қолынан тұтып оңа әйтті.
«Талита, құм!»
«Яғни, қызым, сен айтам, тұр!» Қыз бала шунда оқ тұрды, әм ері башлады. Оңа 12 яш еді. Барысы да көргәннәрінен қайран қалдылар. Ғайса бұқақта, еш кім білерге тиіш түгілігін кесетіп әйтті. Қызны исә ошатырға қошты.